Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина третя. Нечаканий союзник. Розділ 43. Нові загадки. Оксана раптом запляскала у ладки. «Успомнила!» – ускрикнула яна. «Борис Григорович, успомнила! Скажите, а Калина на солнце прямо от аллею? Яна може выдыхаться ти выпараться?»
«Не думаю. Але при чем тут?»
«Я, коли была у бабули, капнула на талер аллею. Хотела поглядеть, что будет. А потом вытерла новенькой носовкою. И на ей засталася брудная пляма, контур монеты. А потом девчинка почервонела, однако доказала до конца. А потом я сховала носовку под матрац».
«Тады гэта просто цудоўна», – сказаў Барыс Рыгоровіч.
«Выходзіць, у нас цяпер усе тры манеты», – сказала Катя. «Застаецца толькі перамаляваць іх контуры на бяросту схему.
Калі толькі бабуля не знайшла насоўку і не памыла яе», – заўважыў настаўнік.
Оксана спалохана закрыла сабе далонію рот, тады прамовіла. «Не павінна знайсці, я добра схавала».
Борис Григорович с Катею засмеялись. «Не, милые девчонки, на жаль, навод, коли у нас есть усе три монеты, это еще не все», — сказал наставник. «Вядома, теперь разгадка нашмат ближей, але и загадок покуль не меньшая».
«Какие еще загадки?» — спытала Оксана.
«Например, слово «клад», написанное латинкою. Чаму офицер не написал гэтае слово на своей мове, по-французску, «трезор»?»
Девчинки задумаліся. Оксана непэўна сказала. «Можа, яго сумленне замучыла, і ён схаваў скарб менавіта для рускіх, і таму написал по-руску «клад», каб рускія здагадаліся».
«Цікава», – здзіўлена зірнуў на яе Барыс Рыгоровіч. «Аднак малаверагодна. Справа ў тым, што даўно, калі я яшчэ быў захоплены гэтай гісторыяй, я здагадаўся зрабіць пісьмовы запад у Парыжскі нацыянальны архіў. І што вы думаеце? У хуткім часе прыйшоў адказ. Сапраўды служыў у наполеонаўскай арміі інжынер-тапограф Анры Бокаль, які загінуў у Расіі, там пахаваны. Чамусьці яму парта хочацца блытаць Беларусь з Расіяю, заўважыў настаўнік. Дык вось, з характарыстыкі гэтага чалавека я пераканаўся, што сумленне наўрад ці магло мучыць яго. Анры Бокаль быў прыкладна такога ж разгульнага норову, як і шляхціц Адам Трушка, і не дзіва, што яны сышліся. Хутчэй за ўсё і рэдкія калекцыйныя талеры Бокаль проста выйграў у Трушкі ў карты.
«Тады што ж выходзіць?» – спытала Оксана.
«Самае верагоднае, Бокаль баяўся, каб яго шыфроўкай картаю не пакарысталіся ні рускія, ні французы. Таму і напісаў рускае слова лацінкаю. Але другая, самая цяжкая загадка», – павярнуўся Барыс Григорович да Каці. «Вось у чым. Нават калі Аксаніна бабуля яшчэ не знайшла насоўкі і не памыла яе, нават калі ў нас будуць контуры ўсіх трох манет, мы мала што зразумеем». Настаўнік падняўся, падышоў да шафы, прынёс тоўстую ручку з чатырма рознакаляровымі стрыжнямі, высунуў зялёны і на сваім малюнку паказаў пункцірам звілістую лінію з аднаго боку манет, затым чырвоным стрыжнем з другога боку над пункцірам паставіў пытальнікі. Бачыце, пункціры нагадваюць рэчышча якойсьці невялікай рачулкі. І гэта самае лагічнае. Паранены француз у зусім незнаёмых мясцінах прабіраўся ўздоўж рачулкі. Магчыма, скарб быў пры ім. Было гэта ў кастрычніку, а мароз у тым годзе, а значыць і снег, пачаўся толькі ў канцы лістапада. Значыць, рачулка не была замерзлая і не была замеценая снегам. Ачуўшы, што з кожнай хвілінаю слабее, Бокаль вымушаны прыхаваць скарб, каб потым вярнуцца сюды і забраць. Вядома, ён верыў, што выжыве. Як топограф, ён арыентуецца выдатна, робіць на манетах засечкі, якія ў маштабе азначаюць згібы рачулкі.
Але чаму ён не выдрапаў ножом адразу на бяросце рэчышча, перабіла Аксана.
Я думаю, Бокаль усё ж адчуваў, што ў самым лепшым выпадку, калі застанецца жывы, здолее наведацца сюды не скора. А бяроста рэч ненадзейная, недаўгавечная. Да таго ж можа вельмі проста патрапіць у чужыя рукі.
«Дык у чым жа тут загадка, Борис Рыгоровіч?» – здзівілася Аксана. «Гэта ж прасцей простага. Возьмем карту бярозы і ваколіцаў, падрабязную вялікага маштабу, адшукаем на ёй рачулку, падобную на контуры манет, зарыентуемся, у якім месцы стаіць крыжык, значыць, там француз і схаваў скарб. Прыходзь і выкопвай».
Настаўнік выслухаў дзяўчынку з усмешкаю. «Не, Аксана, гэта далёка не так проста. Я даўным-даўно перагледзеў тапаграфічныя карты той мясцовасці, прычым карты розных гадоў. Падобнай рачулкі няма не толькі ў раёне паплавоў, яе няма ўвогуле ў пойме ракі Бярызіны. Калі гэтая рачулка, можа, і была некалі, дык за 180 гадоў магла перасохнуць, знікнуць, змяніць рэчышча, як гэта часта здараецца з такімі невялічкімі рачулкамі.
А можа, француз зашыфраваў у сваім плане зусім не рэчку, уставіла Каця, а якуюсьці лясную звілістую дарогу.
Усё можа быць, пагадзіўся настаўнік.
Дык што, гэтая бяроста зусім нам не згадзіцца, расчаравана ўздыхнула Аксана. Выходзіць, яна не патрэбная.
Яшчэ і як згадзілася б, сказаў настаўнік, калі б мела адну маленькую, але самую неабходную для тапаграфічнай схемы рэч – прывязку.
А, ведаю, Аксана ўспомніла бацькаў расказ і яго тлумачэнне слова «прывязка». Гэта каб на бяросце было абазначана нейкае дрэва ці вялікая рака ці камень.
Так, або геаграфічныя напрамкі – поўнач-поўдзень, усход-захад. А без гэтых прывязак мы можам круціць бяросту, як нам хочацца, і ўсё без толку.
Ды і Каця правільна сказала, а калі гэта зусім не рачулка?
А калі рачулка, адкуль мы ведаем, што яна паблізу паплавоў? Гэта можа быць адна з тысяч рачулак ад Масквы да бярозы, і няма гарантыі, што яна не перасохла або не змяніла рэчышча. У тым і хітрасць француза, знаходка яго, ён адзін ведаў нейкі арыенцір-прывязку, ад якой і трэба танцаваць.
«І ўсё ж гэта несправядліва», – сказала Аксана. «Усё пад рукою, тры талеры, бяроста, і нічога нельга адшукаць».
«Вось вам і давядзецца гэтым заняцца», – сказаў Борис Рыгоровіч. «Трэба, як рабіў я некалі, пахадзіць па вакольных вёсках, распытаць старых людзей, ці не помняць яны каля Бярызіны, маленькіх рачулак, якія цяпер зніклі». Трэба яшчэ і яшчэ перагледзець усе тапаграфічныя карты, і не толькі ваколіц бярозы, а і ўсіх больш-менш значных паселішчаў на старым смаленскім шляху, кудою адступалі французы.
«Вось каб вы з намі паехалі, Борис Рыгоровіч», – прапанавала Аксана. «У бабулі вялікая хата, усім месца хапіла б. Вы столькі ўсяго ведаеце, можаце падказаць. А то што мы самі зможам?»
«Аксана», – пасміхнуўся Борис Рыгоровіч, – «мушу табе прызнацца.
Я збіраўся ехаць у паплавы нават без тваёй просьбы.
Нядаўна мне тэлефанаваў твой тата, папрасіў, каб памог вам, чым змагу. Ды я і так даўно не быў у тых мясцінах. Хачу пажыць на прыродзе, схадзіць на рыбалку, у грыбы, а спыніцца мне ёсць дзе».
«Вось здорава! Вы можаце паехаць заўтра разам з намі на машыне», – сказала Каця.
«Не, дзяўчынкі, мне яшчэ трэба пару дзён пабыць у горадзе. Да таго ж, калі шчыра, хачу праехацца аўтобусам. Я люблю дарогу, новых людзей, люблю выйсці на прыпынку, патупаць каля аўтобуса».
Праводзячы павесялелых дзяўчынак, Борис Рыгоровіч даваў апошнюю указанні. «Копія бяросты у вас ёсць. Беражыце гэты талер. У паплавах, Аксана,
расшуквай сваю насоўку і перамалёўвай контур плямы. І чакайце мяне. Да сустрэчы ў паплавах. Часціна 4. Скарб. Раздзел 44. Паход. Пасля гісторыі з участковым хлопцы неяк астылі да пошукаў скарбу. Ды сапраўды, як і дзе яго шукаць той скарб? Аксаны ўсё няма, а лета праходзіць, так чаго добрага і нагуляцца не паспееш. Найперш хлопцы як след праканапацілі старую нічыйную лодку. Нагрэлі ў бляшанцы піку, чорнага будаўнічага гудрону і абмазалі ім днішча. У лодку нанасілі сена, зверху паклалі пару старых ватовак, кавалак брызенту, вуды безвудзільна, ў шнуры, ежу, прыправу для юшкі упакавалі ў Міхала ў вялікі заплечнік. Чэсь не забыў нават мазі ад камароў. «Не сварылася маці?» – спытаў Міхал тужэй, зацягваючы шворку на заплечніку. «Не, наадварот», – адмахнуўся Чэсь. «Сказала, даўно трэба было чым людскім заняцца, чым тут пасяле швэндацца ды шкоды шукаць». Адплываць вырашана было заўтра з раніцы. Міхал крыху прыпазніўся. Калі ён подбегам, пацепваючы плячыма ад ранішняй свежасці наблізіўся да ракі, Чэсь са Змітраком ужо былі на месцы. Над вадой вісеў белы туман. Ледзьве можна было разгледзець лодку і хлопца ў ёй. Міхал залез у лодку, адштурхнуўся вяслом ад цупкага, мокрага ад расы берага. Карма паволі сунулася ў ваду, лодка загайдалася. «Паехалі!» «Дай я першы павяслую», месцячыся на лавачцы пасярэдзіне прапанаваў Чэсь. «Хоць сагрэюся!» Плёхнулі апушчаныя ў ваду вёслы, зарыпелі ўключаны. Чэсь, азіраючыся, павёў лодку паўз самы бераг уверх па цячэнні. Такі быў іхні план, пакуль свежыя сілы плыць у вярхоўе ракі, туды, дзе ў бярэзіну упадае уша. Вядома, грэбці супраць цячэння запарышся, затое назад будзе лёгка. Нават вёслы не спатрэбяцца, сядзі сабе на карме ды кіруй. Які гэта цуд! Сустракаць новы летні дзень у лодцы на рацэ. Толькі-толькі вузкай палоскаю пачынае ружавець усход. Рытмічна плёгкуюць вёслы, ціха гамоніць вада, разбіваючыся аб нос хуткай лодкі. У тумане праплываюць зарослыя аерам, чаротам, захінутыя густым кустоўем берагі. Нясмела яшчэ шчабечуць раннія птушкі. Зрэдку каля берага ці пасярэдзіне знянацку плёхне вялікая рыбіна. Нават камарыны звон не раздражняе, здаецца, толькі дапаўняе гэтую гармонію летняй раніцы. Ва ўсіх трох настрой быў лірычны. Чэсь без утомы працаваў вёсламі, усміхаўся нейкім сваім думкам. Змітрок, седзячы на карме, нізка схіліўся, апусціў у ваду руку. Міхал не зводзіў вачэй з ружовай палоскі на ўсходзе, адкуль вось-вось павінны былі пырснуць першыя залатыя промні. Толькі калі зусім блізка бухала рыбіна, ён уздрыгваў. Дужа вялікая была спакуса спыніцца зараз. Хоць бы вунь там, каля падковы высокага аеру, дзе карчы схіліліся над самай вадою, і размотаць вуды. Але хлопцы яшчэ раней дамовіліся не спыняцца. Хай, будзе яшчэ часу і парыбачыць. Вось дабяруцца да знаёмага паўвострава, размесцяцца, уладкуюцца. «Давай падмяню», – спахапіўшыся прапанаваў Міхал. «Я не стаміўся». Чэсь, аднак, адразу ж саступіў сябру месца. «Што задумаўся?» – штурхнуў ён з Мітрака. Той выцягнуў з вады руку, абцёр аб брызент. «Ды ўсё думаю пра крыжык і слова «клад», – прызнаўся Змітрок. Чамусьці здаецца, ў гэтым слове ўся загадка. Нібы слова, якое забыў, круціцца на языку і ніяк не ўспомніш. «Дык у мяне з сабою ёсць і талер, і копія бяросты», – пачаў быў Чэсь, але Міхал прыкрыкнуў на іх. «Хлопцы, мы дамовіліся ніякіх скарбаў. Едзем проста гуляць, купацца, адпачываць, вудзіць рыбу». Раздел 45. Паўвостраў. Да выбранага месца дабраліся на дзіва хутка. Памагло, відаць, яшчэ і тое, што не было ветру, рака была ціхая, плынь павольная. Але сонца даўно паднялася, рассеяўся туман, зніклі камары, перастала гуляць рыба. Міхал адкасаваў рукаво велікаватай яму бацькавай гімнастёркі і зірнуў на гадзіннік. 11 усяго, сам здзівіўся. Ну, паказалі мы рэкорд. Нічога дзіўнага, сказаў чэсь, налягаючы на вёслы. Яму зноў надышла чарга грэбці. Мы растем, дужэем, вось і пачалі даплываць хутчэй. Глядзіш, да канца лета ў барысаў будзем даплываць за пару гадзін. Лодка з размаху, шкрабнуўшы па пяску, усунулася носам на нізкі бераг. Хлопцы, размінаючы зацеклыя ногі, узяліся за работу. Бярэзіна ў гэтым месцы падзяляецца на два рукавы. Першае – гэта жывое асноўнае рэчышча. І другое – старык, вялікая, глухая затока. Паміж імі каса пагорак метраў 20 у шырыню і з кіламетр у даўжыню. Вядома, не востраў, астравоў на бярэзіне амаль няма, аднак менавіта гэтая мясціна заўсёды прываблівала хлопцаў. Рамантыка! Хоць на нейкі час можна ўявіць сябе рабінзонамі або проста старымі вопытнымі рыбакамі, якія робяць усё спаважна, няспешна, якія ведаюць, што недзе ў паплавах іх чакаюць галодныя сем'і, таму хоць разбіся, а без рыбы дамоў не вяртайся. Адзін бераг паўвострава з боку старарэчышча быў высокі, цупкі, зарослы мурашком. А там, дзе высадзіліся хлопцы з боку бярэзіны, бераг пакаты, з чыстым жоўтым пясочкам, сапраўдны пляж. Хлопцы выцягнулі на бераг лодку, разгрузіліся. Міхал дастаў з заплечніка вялікі нож-цясак. Агледзеўся. Непадалёку, акурат на самым высокім месцы паўвострава, раскінуўся вялікі, падобны на шар, куст вербалозу. Міхал пакіраваўся да яго. Змітрок з Чэсем таксама дасталі з кішэні ў свае складанчыкі і памкнуліся былі памагаць сябру. «Асцярожна!» – спыніў іх Міхал. «У такіх карчах можа быць гадзюка!» Ён асек доўгі дубец, абышоў з ім вакол карча, варушачы сухое лісце. Тады смело ўламаўся ў сярэдзіну. З-пад цісака пасыпаліся бы салдаты непрыяцельскага войска сечаныя галіны. Хутка шалаш быў гатовы. З бакоў, як сцены, зялёныя галіны. Наверх Змітрок з Чэсем усягнулі брызент. На вострыя сучкі нагрэблі тоўсты пласт лісця. Перанеслі з лодкі сена, заслалі зверху ватоўкамі. «Хутка і добра», – сказаў Міхал, адышоўшы далей, любуючыся на жытло. «І суха, і не відаць нічога. А на ноч абкружым куст вяроўкаю, ніводная гадзюка праз вяроўку не палезе».
Мы перагарнулі старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.